Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Ограничување на социјалните мрежи, кампањи забрани. Како да се заштитат децата од насилство? Во каква состојба се засолништата во земјава? Дали и колку Македонија е подготвена за реакција во случај на вонредна состојба? Мигрантите кои транзитираат низ земјава, жртви на насилство од клјумчарите. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Министерството за образование почнува кампања за подигнување на свеста против училишното насилство. Експертите за информатичка безбедност велат дека училиштето може да го ограничи пристапот до некои содржини, но дека тоа нема да има ефект, бидејќи учениците ќе продолжат да ги користат мобилните. За дел од стручната јавност, укинувањето на мрежата TikTok е добар потек. За учениците пак најавите за гасење на некои популарни мрежи се бесмислени. Прилог на Марија Тумановска.
За најголемиот дел од учениците, покрај училишниот ранец, мобилниот телефон е нешто без кое не тргнуваат во училиште. Кога некои од компјутерите во училиштето не работат, мобилните се лесно достапни, а се користат и како дополнителна алатка на некои часови, раскажува ученик во едно скопско училиште. Дебатата за тоа колку се безбедни социјалните мрежи не е нова, но новина е што ресорното Министерство за образование подготвува протоколи и насоки за стручните служби на училиштата и наставниците, поврзани со употребата на социјалните мрежи во училишната средина. До ова доаѓа по трагичниот масакар во училиштето Владислав Рибникар во Србија, во која малолетник уби 8 ученици и еден работник од обезбедувањето. Министерот за образование Јетон Шакири веќе најави дека е можно да се ограничи користењето на социјалната мрежа TikTok во основните и средните училишта, а во игра е и евентуална забрана. Средношколците ги прашавме дали социјалните мрежи се извор на насилство и агресија и што мислат за најавите за забрана на одредени популарни мрежи. Еве што одговорија.
Јас лично мислам дека социјалните мрежи не се извор на насилство, бидејќи сите се опружуваме и гледаме со стварите што ни интересираат. Ние ако бараме насилство на социјалните мрежи, нормално дека ќе најдеме насилство.
Има пореки на агресија и на негативни работи, бидејќи социјалните мрежи се слободни места за информација, едноставно кој сака што сака ќе стави.
Експертите за информатичка безбедност објаснуваат дека можност за ограничување на употребата на одредени интернет содржини постои во однос на уредите во самото училиште, но дека има можност е да се блокираат и кај мобилните уреди на корисниците.
Сосема е возможно да се направи тоа на системите што ги контролира училиште. Тоа се компјутерите, веројатно, во училниците. И тоа е се. Рачунајќи дека учениците се 99,9% активни на нивните мобилни уреди, а не на компјутерите кои што ги контролира училиштето, апсолутно ништо не можат да направат школите околу тоа што ученикот гледа на својот мобилен телефон.
Објаснува Божидар Спировски, експерт за информатичка безбедност. Реалноста е, додава тој, дека дури и кога на некој кога ќе му биде блокиран пристапот преку бежичниот интернет во училиште, ученикот секогаш да се префрли на 4G мрежата и оттаму да продолжи да го гледа тоа што го сака. Од друга страна пак секогаш останува отворена можноста родителот да го искористи софтверот за родителска контрола и на тој начин да ограничи или блокира одредени содржини. Експертите пак се поделени за тоа какви ефекти би дала евентуалната забрана на TikTok-от. Некои сметаат дека акцентот треба да се стави на дигиталната писменост и разговор со децата, а други пак дека тоа би било добар потек.
Секогаш треба да го имаме на ум моментот на употреба и злоупотреба на социјални медиуми. Значи, дали ние вината ја бараме во медиумот или во луѓето кои што го злоупотребуваат медиумот?
Вели психологот и психотерапевт Тијана Ивановска. Во меѓувреме од Министерството за образование најавија кампања за подигнување на свеста, особено кај младите, за важноста на мирот, ненасилно и толерантно однесување во и надвор од училиштата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Додека некои земји ги одржуваат своите засолништа за итна употреба, други ги трансформираа во музеи. Во Македонија има 100 јавни засолништа, но дали и колку се подготвени за евакуација на население и на одговор во случај на вонредна ситуација? Екипата на Радио Слободна Европа посети едно засолништата во главниот град. За пазарчето во населбата аеродром се наоѓа едно 20-тината јавни засолништа во Скопје. Речиси 2 метри под земја засолништето има капацитет да засолни 200 луѓе во случај на вонредна состојба. Опремено е со системи за вентилација и ротори за производство на електрична енергија, како и алати за самоспасување е едно од функционалните засолништа во земјава. Изградено е во 80-тите години од бившата југословенска армија, последен пат е реновирано пред 10-тина години. Скривницата има неколку соби со бетонски прегради, располага со тоалети, систем за вентилација и врати за принуден излез. На територијата на целата земја пак има околу 100 јавни засолништа, но само 5 се целосно реновирани. Скопските засолништа се наоѓаат во општините Газибаба, Карпошки, Селавода, Центар и Чаир. Со одлука на владата во 2005-та, делот засолништата кои припаѓале на Министерството за одбрана се доделени на Дирекцијата за заштита и спасување на трајно користење. Делот засолништата како ова во аеродром се функционални, но дел се оставени на забот на времето.
Половина засолништата се во одлична функционална состојба и истите се одржуваат правилно, навремено и служат за она што е наменето. Останатите тоа се тунелски засолништа, така наречени тунелски засолништа, кои уште во времето на градење се направени само за еднократно засолнување и без некои поголеми мерки на засолнување. Моментално сме во засолништето во Наслаб аеродром, изградено 80-тите години од страна на бившата Југословенска армија и големината на засолништето е околу 400 квадрати и е за 200 граѓани.
Засолништата се урбанистичко-технички мерки за заштита на населението кои не само што се дел од деталните урбанистички планови, туку за нив порано се плаќала јавна давачка. До пред неколку години секоја зграда мораше да располага со засолниште, но од 2012-та тие законски уредби се укинати и во новите згради кои што се градат нема засолништа.
Ова е само дел од засолништа со кој располага Република Северна Македонија. Повеќето засолништа се во собственост на граѓаните, односно на куќните совети. За тие засолништа се грижат куќните совети. И по добиена евентуална знак за опасност, председателот на куќниот совет кој го има клучот од засолништо, се го отклучува засолништото и граѓаните се засолнуваат. За овие 100 засолништа со кои располага Дирекцијата за заштита и спасување, се за јавни засолништа, така наречени јавни засолништа, и тука се засолнуваат граѓаните кои се во непосредна близина, односно во конкретен случај граѓаните од најблиската зграда. Значи сега инвеститорите кои градат нови згради немаат обврска да плаќаат за засолништа, нити обврска да прават нови засолништа.
Војната во Украина ги отвори прашањата во каква состојба и дали колку државите се подготвени за вакви ситуации. Сепак европските држави како на пример Германија веднаш по руската инвазија почнаа да ги зајакнуваат своите јавни засолништа, а германската влада соопшти дека работи на нови концепти подобрување на подземните паркинзи, метростаниците и подрумите со цел да станат потенцијални засолништа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Мигрантите кои транзитираат низ Македонија се жртви на насилство, особено на криумчари кои им наплаќаат високи суми за транзитот низ земјава, но честопати тие и физички ги малтретираат. Ситуацијата е потрагична за оние мигранти кои настрадале во сообраќајни несреќи додека шверцерите бегале од полицијата со што загубиле раци или нозе. Тема на Владимир Калински.
Голем број мигранти или бегалци кои транзитираат низ Северна Македонија се жртви на насилство од страна на криумчарите, но и на психолошки и финансиски притисок, предупредуваат од Црвениот крст. Според организацијата, шверцерите на мигрантите им наплаќаат од 800 до 1000 евра за да ги пренесат од јужната до северната граница на земјава, но тие често и физички ги малтретираат. Има многу случаи на претепани мигранти, но и такви кои завршуваат со тешки повреди во сообраќајни несреки.
Имаме доста насилство, има доста лица кои се виногаме претепани на терен. И исто така има доста лица кои се за шал во тие сообраќајки губат екстремитети, нозе, раце. Навистина, тоа е многу жално да се гледа. Ние сме тука да помогнеме.
Вели Сузана Тунева-Пуновска, секретар на Црвениот крст. Меѓу последните жртви на криумчарење беше млада девојка која во април го загуби животот во земјава во инцидент кај Гевгелиската касарна. Македонски полицајец ја застрелал мигрантката додека полицијата вршела контрола на две патнички возила со 8 мигранти кои почнале да бегаат. Криумчари нападнале еден од полицајците и се обиделе да му го одземат пиштолот, пошто пиштолот испукал и ја погодил девојката, соопшти МВР. Северна Македонија е дел од така наречената Балканска рута, низ која транзитираат мигрантите и бегалците од војните на Блискиот Исток и Северна Африка. Според одредени проценки, над милион луѓе ја минаа границата во периодот од 7 години. Сепак, според податоците на Црвениот крст во земјава, азил добиле само 13 мигранти од 2015 година наваму, што покажува дека земјава не е крајна дестинација за мигрантите. Овие 13 мигранти останале во Северна Македонија токму поради тешките повреди со кои се здобиле додека транзитирале, како што е губење на екстремитети, велат од Црвениот крст. Тие морале додатна операција и поради тоа одлучиле да бараат азил за да имаат пристап до здравствена заштита и до програмите за интеграција. Нема забележителен пораст на мигранти кои пристигнуваат на границите, но полицијата апси повеќе шверцери. Тоа е поради заедничките напори на македонската полиција и Европската агенција за гранична и крајбрежна стража Frontex, која на 14 април ја започна својата мисија во земјава. Во мисијата Frontex работат 111 полициски службеници според податоците кои ги добивме од агенцијата. И невладините организации кои долго работат со мигрантите кои пристигнуваат во земјава, гледаат повеќе приведување на криумчари поради заедничките напори на Frontex и македонската полиција.
Frontex е веќе отприлика месец дена активно на терен, на јужната граница. И мислам дека таа поддршка на нашата гранична полиција вродува со резултати, со поголеми бројки на решени случаеви, поголема превенција на кримчарење на бегалци мигранти.
Вели Јасмин Реджепи од граѓанската организација Легис, која обезбедува помош за мигрантите во земјава.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган ќе се соочи со својот најтежок политички предизвик досега на изборите што треба да се одржат овој месец, при што опозицијата ќе добие големи шанси да стави крај на неговите две децении на власт и да ја смени својата политика. Емил Златков.
Председателските и парламентарните избори закажени за 14 мај со евентуален втор круг на 28 мај ќе одлучат не само кој ќе води Турција, туку и како ќе се управува со неа, каде ќе се движи незината економија и незината надворешна политика. Ердоган, лидерот со најдолг стаж во модерна Турција, има силна верска определба и залагање за ниски каматни стапки дома, додека го наметнуваше турското влијание во регионот. Главниот противник на Ердоган е Кемал Килиќдароглу, водечот на секуларистичката републиканска народна партија, кој има поддршка од сојузот на 6 опозицијски партии. Најмокниот лидер во Турција, откако Мустафа Кемал Ататурк ја основа модерната Турска република пред еден век, Ердоган и неговата исламистичка партија АК ја оддалечија Турција од секуларниот план на Ататурк. Критичарите на Ердоган велат дека неговата влада го задушила несогласувањето, ги еродирала правилата и го ставила судскиот систем под своја контрола. За време на Ердоган, Турција промени војната моќ на Блискиот исток и пошироко, започнувајќи 4 упади во Сирија, водејќи офанзива против курските милитанти во Ирак и испраќајќи војна поддршка на Либија и Азербејџан. Купувањето на руската противвоздушна одбрана од страна на Ердоган предизвика санкции на американската индустрија за оружје против Анкара, додека неговата блискост со рускиот претседател Владимир Путин ги наведе критичарите да ја доведат во прашање посветеноста на Турција кон западниот одбранбен сојуз на НАТО. Приговорите на Анкара за апликациите за членство во НАТО од Шведска и Финска исто така ги зголемија тензиите. Сепак, Турција исто така посредуваше за договор за украинскиот извоз на пченица, нагласувајќи ја потенцијалната улога што Ердоган ја има во напорите да се стави крај на војната во Украина. Друго актуелно прашање е што ветува опозицијата. Двете главни опозицијски партии, секуларистичката ЦХП и централно-десничарската националистичка партија ИГИ, се здружија со 4 помали партии според платформата што ќе ги смени многу од подписните политики на Ердоган. Тие ветија дека ќе ја вратат независноста на Централната банка и ќе ја променат неортодоксната економска политика на Ердоган. Тие исто така ќе го уништат неговото извршно председателство во корист на претходниот парламентарен систем и ќе ги вратат сириските бегалци. Тие исто така имаат за цел да ги подобрат односите со западните сојузници, а аналитичарите сметаат дека политиките што ги вети опозицијата може да ги поттикнат странските инвестиции. Последните анкети покажуваат дека Калиќдароглу е пред Ердоган, чија популярност е погодена од кризата на трошоците за живот, предизвикана од неконтролираната инфлација, што ги зголемува шансите на опозицијата. Сепак, останува отворено едно клучно прашање. Дали курдските гласачи ќе ја поддржат опозицијата?
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.